Pirmais augusts, jā, ka Pēteris konstatēja pirmā rudens diena, jā, kam kā, kam vasara vēl tur, kam rudens jau sākas, bet cerēsim, ka laiks būs labs un mēs vēl baudīsim saulim, siltumu un vasaru. Šodien mums kārtīja izglītības komitejas sēde, un dienas kārtībā mums ir 9 jautājumi. Komitejas sēde nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ Signe Grūbe, Rītvars Ziedonis
Ludmila, esmu nu, viskārtībā
un
pieslēdzies. Viss
Rītvars,
labi?
tu,
Jā,
paldies
jā,
tev,
jā.
ka tu
Es
pievienojies. Jā.
atradu laiku, jā, atvaļinājumu, bet
Paldies tev,
viskārtībā.
liels, jā. Un Haralds Burkovskis. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Šodien mums piedalīsies sapulce arī skolu un bērnu dārzu pārstāvji, lai paskaidrotu situāciju, kāda ir katra izglītības iestāde. Un, ja jautājumu nav, tad lūdzu par dienas kārtību ir kādi jautājumi deputātiem? Nav. Tad lūdzu apstiprināt sagatavotu dienas kārtību. Tā, paldies, 9 deputāti nobalsoja par, dienas kārtība tiek apstiprināta. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums ir par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Ziņo Izglītības departamenta pārstāvis Olgirds Leinieks. Lūdzu, Olgirds.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad šā gada 14. jūlijā ir saņemts reģistrāts iesniegums no Viktorijas Kurietes par sasniegumiem, tātad par atbalstu, pašvaldības atbalstu finansiālo par sasniegumiem sportā meitai Margaritai Kurietē.
Olgrīts, mēs nenosaucam vārdus uz vārdus,
Es
labi?
ļoti atvainojos, jā, jā. Tātad iesniegumā ir minēts, ka minētā persona tātad ir piedalījusies Jūrmalas bērnu un jauniešu atklātās meistars sacīkstēs mākslas vingrošanā. Šajā sacensībās izcīnīta pirmā vieta. Tātad piektā sporta klase pre-junior grupā. Dzimšanas datums ir attiecīgi minēts, kuras tātad sacensības norisinājās no 28. aprīļa līdz 30. aprīlim Jūrmalā. Tātad arī atzinumā un arī ir minēts par to, ka attiecīgā sacensības ir fiksētas arī Vingrošanas federācijas kalendārā, un šajā arī vietnē ir fiksēta arī iesniegumā minētie sasniegumi šajās sacensībās. Un attiecīgi saskaņā ar tātad saistošo noteikumu 31. apakšpunktā noteikto par iegūto pirmo vietu Latvijas mēroga sporta sacensībās. Tātad pašvaldībai ir no, iespēja atbalstīt minēto sportistu par sasniegumiem ar 130 eiro apmērā. Jā, nu, praktiski tātad arī šajās sacensībās, kas arī ir minēts aizstāvšos noteikumos, ir uzrādīts arī dalībnieku skaits. Tātad minētajā grupā ir 30 tātad sacensību dalībnieces, un attiecīgi lemjošajā daļā ir arī sagatavots nu, lēmums par atbalsta piešķiršanu 130 eiro apmērā pēc nodokļa nomaksas attiecīgajai personai. Lūdzu atbalstīt.
Jā. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavot lēmumu projektu? Jā, Renāta, lūdzu.
Jā, man precizēšu jautājums. Mums iepriekšējās sēdēs arī konkrētais, par konkrēto personu mēs lēmām, jā?
Jā, mums bija jautājums, bet bija atteikums sakarā ar to, ka sacensībās, man liekas, Polija, kuras meitene piedalījies, nebija iekļautas federācijas kalendāra.
Jā, un šobrīd šis ar šo
Jā,
šis ir.
ir kalendāra, jā.
Jā.
Jā, paldies.
Jā, lūdzu. Vairāk jautājumu es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Piešķirt meitenei sportistei naudas balvu noteikta apmēra. Paldies, 9 deputāti nobalsoja par. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums par pedagogu profesionālas darbības kvalitātes piemaksam Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādes. Ziņo izglītības departamenta vadītāja Sanita Tiberga. Ne?
Labdien, ziņos Vija Tomiņa.
Tomiņa, jā, lūdzu.
Jā, sveiki visiem. Tātad mūsu novadā katra no pašvaldības izglītības iestādēm ir izstrādājusi savu kārtību pedagogu kvalitātes novērtēšanai, kā to nosaka augstāk stāvošie ministru kabineta noteikumi. Un kopš novada apvienošanās katrā izglītības iestādē, kurā pedagogi ir ieguši šo izglītības pakāpi, kā paredz ministru kabineta noteikumi, tika maksāta piemaksa, kas vēsturiski tika noteikta iepriekšējos novados. Mēs esam vairāk reizes pārunājuši šo jautājumu ar izglītības iestāžu vadītājiem un vienojušies, ka būtu korekti noteikt vienotu piemaksu visā jaunajā mūsu Ropažu novadā. Tāpēc mēs vēlreiz esam pārskatījuši gan valstī noteiktās algas, gan kopā ar Finanšu departamentu budžeta iespējas. Vadītāji un direktori ir plānojuši šo te orientējušo piemaksu, jo precīzu summu nekad nevar pateikt, jo nevar zināt, cik pedagogi piesakās uz šo novērtēšanu. Bet tagad līdz 31. maijam, kā paredz noteikumi, ir izdoti rīkojumi, un šis pedagogu skaits ir zināms. Un mūsu sagatavotais lēmuma projekts, priekšlikums, paredz vienotu summu, procentuāli noteikto summu, kā redzat lēmuma projektā, 5, 10 vai 15% atkarībā no iegūtās pakāpes, summu no pedagogu darba samaksās noteiktās vispārējās vidējās izglītības pedagogu zemākās mēneša algas. Lūdzam atbalstīt šo priekšlikumu un izstrādāto lēmumu projektu, lai pašvaldības teritorijā visiem būtu pedagogiem būtu vienoti nosacījumi.
Paldies. Lvīta, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir jautājums, vai ir kāda izglītības iestāde, kurai tagad tā kā pedagogiem samazināsies šī esošā piemaksa par kvalitātēm?
Vai nē, nē. Tādas nav, jo pašreiz bija kā Ropažu pagastā, bijušajā Ropažu novadā un Stopiņu pagastā, iepriekšējā Stopiņu novadā, bija noteiktas konkrētas summas, un šīs summas bija mazākas nekā tagad.
Tagad būs iekšie protnēt. Ok, paldies.
Paldies. Renāti, jums jautājums ir?
Jā, man jautājums ir attiecībā uz, mēs šobrīd piemērojam procentuālo likmi no MK noteikumos noteiktās.
Jā.
Likmi, nevis no mūsu apstiprinātās, kas ir mums pedagogu noteiktā.
Jā, no zemākās vispārējā izglītībā. Mēs neesam vispārējā izglītībā apstiprinājuši nekādu zemāko likmi. Mēs neesam. Tā ir zemākā skolotāja, skolu pedagoga zemākā likme. 30 stundas, tātad likme pašlaik ir ar 1. septembri 1224 eiro. Mums novadā skolu pedagogiem katrs direktors nosaka zemāko likmi.
Bet mēs šeit, bet tad jautājums ir attiecībā, kā ir ar pirmsskolu? Jo pirmsskolā mums ir 40 stundas.
Jā, tātad mūsu priekšlikums izrunājot, jo te tad vienkārši jāvienojas par, manuprāt, un arī mūsu prāta visā departamentā mēs to pārunājām speciālistiem, tātad jāvienojas par tādu variantu, kas būtu piemērojams, kas būtu samērīgs un piemērojams attiecībā uz skolu pedagogiem, pirmskolas arī un arī profesionālās ieviešanas pedagogiem, jo tā summa būs vienāda visiem novadā, visiem pedagogiem. Un tāpēc mūsu priekšlikums ir tomēr viņu pielīdzināt vispārējās pamat izglītības un vidējās izglītības pedagoga zemākai likmei, kas ir noteikta MK noteikumos un kas ir nu, par 30 stundām, bet nu, mēs pielīdzinām, jo pirms tam vēsturiski robežu, tagad robežu pagastā un tagad Stopiņu novadā, tā likme bija jau lēmumā ierakstīta. Nu, summa, konkrēta summa, mēs ierostinām tomēr procentus no.
Bet tad man noprecizē vai, tad piemēram, tagad pirmskolas pedagogam viņam ir 40 stundas, bet viņam būs pielīdzināma, viņš varēs saņemt par 30 stundu šo te likmi.
Jā. Viņš varēs saņemt vienkārši tās stundas, viņam nebūs būtiskas stundu, nu, tā likme un tas tie procenti parāda, kā to summu iegūst. Viņam vienkārši būs noteikts, ka pēc pašreizējās ar 1. septembri pašreizējā zemākā pašreizējā piemaksas viņam ir, tūlīt pateikšas bija izrēķinājums un pazaudēju pēkšņi. Par pirmo pakāpi viņam ir tāda summa, par otro tāda un par trešo.
Un viņi ir visiem vienādi. Tad pirms,
visiem vienādi, jā.
Tāds 40 stundas. Un vispārējā un profesionālā ievirzē strādājot
30. Jo, piemēram, pirmskolā ir arī logopēdi un speciālie pedagogi, kam ir 30 stundas. Viņiem arī tāda pat neatkarīga. Protams, ja viņš tajā iestādē strādā mazāku likmi, tad gan viņš saņem par to likmes daļu. Bet ja viņš iestādē strādā pilnu likmi, par likmi viņiem ir šāda summa noteikti. Tāds ir mūsu priekšlikums.
Procentus,
un jūs ar iestādes vadītājiem esat par to vienojušies, jā?
Par konkrēto summu nē, jo to mēs izstrādājam kopā ar juridisko departamentu vasarā šos te. Par konkrēto summu tieši par summu, nu, pieņemsim, kāda viņa ir tagad, mēs neesam pārunājuši pilnīgi ar visām izglītības iestādēm. Bet provizoriski par summas, es domāju, ka gan Lelde, gan Pēteris apstiprinās, mēs esam runājuši par šo, un tā summa bija sākumā bija ideja tāda, ka mēs pielīdzinām augstāk, nu, tā ir likme, kas tagad ir augstākā likme, tā ir Stopiņu pagastā. Ar lēmumu iepriekšēju noteiktā. Bet tomēr mēs uzskatām, un arī juridiskā nodaļa mums šo kā nu, labāko risinājumu ieteica, tomēr vienoties par piesaisti minimālajai vispārējās un pamatizlītības vārdu sakot pedagogu algai.
Un tad vēl otrs jautājums. Šobrīd mums ir katra izglītības iestādē savi noteikumi iekšējie. Ja? Vai jūs esat vērtējuši, vai, nu, teiksim, manā ieskatā, nu, pirmskola, tad tas būtu tā kā vienots sadaļā, vispārējā izglītība, tad, nu, pamata un vispārējās
pamatizglītība
un vidējā izglītība, tas būtu cits, un profesionāls ievirs būtu vēl cits sadaļa. Vai jūs esat vērtējuši, teiksim, šos te nolikumus, vai viņi ir diezgan līdzīgi, vai viņi ir atšķirīgi, vai, nu, tās, jā.
Tā tad atbildi ir, ka mēs esam vērtējuši daļu no šiem te pašreiz daļu no kārtībām, kas ir izstrādātas jau vēsturiski un pašlaik darbojas, bet mēs ar lēmumu projektā esam ierakstījuši, ka līdz noteiktam laikam līdz 1.
oktobrim. 15. oktobrim.
15. atvainojas oktobrim ir jāiesniedz, būs jāiesniedz izglītības iestādē katrai savus, un tad mēs izvērtēsim vēlreiz, tad būtībā vērtējam, vai viņi atbilst augstāk stāvošiem ministru kabineta noteikumiem, vai tur nav kaut kas, teiksim, nu, tāds, ko ministru kabineta noteikumi nepieprasa, vai tieši otrādi, vai tās prasības nav pazeminātas. Jo, piemēram, trešā pakāpe, kas, uz ko skolotāji ir visbiežāk piesakās loģiski, jo tā ir pakāpe, kas ir visaugstāk novērtētā, un arī pakāpe, kas paredz pedagoģiskās pieredzes pārnesi. Vienīgā pakāpe, kas to paredz, un mēs kā novacari esam ieinteresēti, lai tāda pedagoga mūsu iestādē strādā, lai mēs viņus varētu izmantot arī kā lektorus, kā darbnīcu vadītājus un tā tālāk. Tā kā, jā, mēs neesam izvērtējuši pilnīgi visus, bet jā, mēs vērtēsim līdz mācību gadā, jau pašā sākumā vērtēsim vēlreiz.
Bet, nu tad, modelējot tālāk, ņemot vērā, ka jums būs priekšā šī izvērtēšana, vai jūs izskatat iespēju, ka, teiksim, nu, būtu vienlīdzīgas vadlīnijas pirmsskolai, izstrādājot šos te noteikumus, vai departaments nu, ir gatavs, plāno iesaistīties šajā procesā, lai tomēr, nu, mums, ņemot vērā, ka mums ir vairākas pirmsskolas izglītības iestādes, vairākas vispārējās izglītības iestādes, lai mums būtu vienoti šie te kritēriji, Ka, nu, kas tiek prasīti konkrētajā jomā. Protams, tas ir saskaņā ar šiem te noteikumiem 501, bet tomēr vai mēs skatām to, ka departaments arī iesaistās un kā atbalsts, nezinu, nu, viens no variantiem paraug noteikumi, ko kopā ar juridisko departamentu izstrādā un iesniedz, lai tādā veidā arī atvieglotu, nu, šim te izglītības iestādēm šo te dokumentu sagatavošanu.
Uh-huh. Jā, atbildi ir, ka, protams, departaments tajā ir gatavs iesaistīties, un ja iesaistās, mēs esam šo jautājumu, tad mēs sākam šo jautājumu pirms gada apmēram, jā, pirms gada mēs sākam ar to strādāt, tad gan pirmskolas iestādes, gan vispārējās izglītības iestādes atbildēja, ka viņiem tātad atsevišķa palīdzība nav nepieciešama, jo viņiem pašreizēji izstrādātie noteikumi ļoti labi darbojas, piemēram, lielās vidusskolas direktors mums pamatoja, kāpēc viņam vajag kā vidusskolai, Ulbruks vidusskolas direktors, tomēr, lai noteikumi būtu skolai konkrēti, tāpēc, ka viņš tur iestrādā arī motivācijas sistēmu, kas viņam vispār ir iestādē. Viņš to saistīja kopā, tad pirmskola un vispārējās iestādes skolas nevēlējās kopēju tādu, tā kā paraugu, nu, ja to vispār var nu, izstrādāt tādu. Bet mūzikas un mākslas skolas vēlējās, mēs viņus vairākas reizes saucām kopā un godīgi sakot par kritērijiem, mēs gribējām tā kā, nu, vienoties par kritērijiem, kā tu Renāts saki, bet bija tā, ka mūzikas skolas atbildēja, bet par kādiem kritērijiem mums ir jāvienojas, ja ministru kabinetā visi kritērijus skrupulozi uzskaitīti. Un beigās mēs piekritām mūzikas un mākslas skolām, jā, tie kritēriji jau ir uzskaitīti, mums nav jēga viņus pārskaitīt vēlreiz. Tad mākslas un mūzikas skolām būs viens kopējs, jo viņi to vēlējās. Nu, ne jau tā kā paraugs, bet, nu, kā nosauc, tā kā, es nezinu, precīzi nosaukumu nevaru pēkšņi izdomāt, ne kā paraugs, bet kā ieteicamais, pēc kā viņi varēs savus nolikumus koriģēt. Un, protams, ka mēs ar juridisko departamentu to vēlreiz pārunāsim. Diāna.
Jā, bet, protams, šeit jau arī bija tā daļēja atbilde par to, ko bija lielā Ulbrukas vidusskola minējusi par šīm motivācijām papildus, ko papildus šiem te strikti noteiktajiem kvalitātes novērtēšanas kritērijiem vēl var iestrukturēt šajos noteikumos kā papildus. Nu, par ko arī skolas direktors Ulbraks minēja, nu, vai tas tiek izskatīts? Nu, mans rosinājums vienkārši ir skatīties, varbūt tās mazliet platšāk, un tomēr šīs vadlīnijas, nu, ja iestādēm nav nepieciešams, tad, protams, nē, bet tomēr, nu, manā ieskatā, kā ir vienots novads, un mums būtu jādomā tā kā kopēji par šīm te pirmskola. Tātad ir kopēji kaut kādu uzstādījumu.
Ne. Ar blokiem sadalīt.
Jā. Mm-hmm. Bet paldies arī par skaidrojumu.
Jā, bet paldies arī par ierosinājumu. Es domāju, ka mēs tiešām izrunāsim vēlreiz tad ar mākslu un mūziku mēs esam vienojušies un izrunāsim vēlreiz ar pirmskolu un vēlreiz ar skolu. Un vēl es gribēju ko atgādināt, ka lēmuma projektā ir ierakstīts, ka mēs vismaz ar juridisko departamentu un arī ar visu izglītības departamentu vienojāmies, ka būtu korekti, ka trešā pakāpe šī augstākā pakāpe, kas arī paredz vislielāko summu no katras iestādes budžeta maksāt šim ieguvējiem, ka tur ir jāuzēd, nu, ir ierakstīts lēmuma projektā, ka pieaicināt izglītības departamenta pārstāvi, piešķirot šo pakāpi, lai varētu izvērtēt, vai tiešām pedagogs iesaistās šai pārnesē novada līmenī vai valsts, vai, lai nav tā, ka vienā iestādē, tā kā Renāta saka, vienā varbūt būs tā, un otrā pavisam citādi, ja tur iesaistās pārstāvis, tad viņš tomēr arī piedalās komisijas darbā, viņam ir valsts tiesības, nu, skolas vai pirmskolas komisijas darbā.
Jā, paldies, Vija. Lada, jums bija jautājums. Jā.
Es līdzīgi gribēju arī runāt par to jautājumu, ko Renāte, jā, kad lai būtu vienlīdzīgi šie te kritēriji noteiktu pedagogu kvalitātes izvērtēšanai, jo uz doto brīdi tiešām ir stipri atšķirīgi iestādēm izstrādāt šie te pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kritēriji. Protams, visi atbilst tiem kā noteikumiem, jā, bet izvērtējot un salīdzinot vienai iestādai ar otru iestādi šie kritēriji, jeb nu, prasības ir atšķirīgas, līdz ar to, teiksim, vienā iestādē viens pedagogs saņem trešo pakāpi un pie tādiem pašiem nosacījumiem citā iestādē viņš knapi pirmo pakāpi saņem, ja? Bet tāpēc tieši tas varbūt būtu jāvērš uzmanība izglītības departamentam, ka vēlreiz iesniedzot uz to oktobri stingrāk izskatīt šos iestāžu izstrādātos noteikumus, lai būtu šis te samērīguma un vienlīdzības princips, bet par to noteikto piemaksu metodiku liels paldies, manuprāt, ir ļoti loģiski izstrādāt piesaistot šai te valsts noteiktai likmei procentuāli. Un manuprāt, kad nu, nepasliktinās apstākļus, tikai šīs piemaksas, kā saka, spēs motivēt mūsu pedagogus.
Paldies. Paldies, Lelde, par tiem noteikumiem, par novērtēšanu. Mēs ar Diānu runājam, varbūt senta vienu mirkli, te Diāna paskaidrojums. Diāna, jums bija pacelta roka, jā? Diāna?
Jā, labdien.
Labdien.
Jā, kamēr es roku pacēlu jau daļai atbildēju, es tikai gribēju vērst uzmanību uz to, ka ja pašvaldība vienoti kaut ko izstrādās, tad tam būs tāds kā ieteikumu. Raksturs tādas kā vadlīnijas mēs nevaram strikti noteikt, jo tas, kā es to redzu, jo ka ministru kabinets ir paredzējis, ka šos novērtēšanas procesā piemēro izglītības iestādes izstrādātu un izglītības iestādes vadītāji apstiprinātu pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas kārtību. Mums būtu tāpēc arī šis pārejas periods, nu tā nosacīta pārejas periods, kad ir dots laiks, kad izglītības iestāžu vadītāji iesniegs departamentam savas izstrādātās kārtības, lai departaments var padziļināti izskatīt katru no kārtībām, lai neveido šī situācija, ka vienā par šo gadījumu saņem pirmo pakāpi, citā par trešo, lai pārskatītu, lai šīs kārtības atbilst ministru kabineta noteikumiem. Jo tāpat kārtības izstrādā un apstiprina izglītības iestādes vadītājs. Bet jāsaskaņo ir ar dibinātāju, nu, līdz ar to šajā gadījumā šis būs departaments, kurš pārbaudīs atbilstību ministru kabineta noteikumiem. Jā, jā. Paldies.
Paldies, Diāna. Saņita, lūdzu.
Jā, Diāna, paspēja atbildēt to, ko es arī gribēju teikt, jo šobrīd mēs esam izguvuši datus no izglītības iestādēm tām, kurām ir spēkā esoši šie noteikumi, šī kārtība. Ir iestādes, kurām nav, tātad viņām būs iespēja līdz 15. oktobrim tās sagatavot. Un tā kā arī Diāna teica, tad, kad viņi arī būs, mēs arī kopā ar speciālistiem izskatīsim un tiešām skatīsimies tam, lai viņas nav, tas, ko arī pieminēja Renāta un arī Diāna, lai nav un Leldeka, lai nav pirmā pakāpa un trešā pakāpa dažādās iestādēs ar vienādiem kritērijiem.
Jā, paldies. Paldies, Santa, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu par piemaksam par kvalitāti, ja? Un tad virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Tā, Pēteris, jā, paldies, 9 deputāti nobalsoja par, paldies. Pāriesim pie nākamā jautājuma. Trešais jautājums mums ir par Ropažu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu ar pirmskolu grupām, pedagogu un atbalsta personāla un pašvaldības profesionālas ievirzes izglītības iestāžu pedagogu algas likmju noteikšanu. Tad lūdzu.
Jā. Ne, sanat.
Tagad, jā.
Jā. Tātad jūs esat iepazinušies ar dokumentu, kas paredz saskaņā ar dažādiem likumiem, pašvaldības likumu un izglītības likumu par to, ka un MK noteikumiem, ka pašvaldība nosaka minimālās nosaka darba algu pirmskolas iestāžu pedagogiem, atbalstu personām un pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem. Pielikumā ir divi pielikumi. Viens pielikums ir attiecināms uz pirmskolu, otrs ir uz profesionālās ievirzes izglītības pedagogu algām. Aicinu atbalstīt un apstiprināt pedagogu algas, kas stātos spēkā no 1. Septembra. Tiestāžu vadītāji būtu, protams, ieinteresēti, lai tās jau ir zināmas, sludinot vakances.
Jā, paldies. Paldies, Santa. Tā Vīta, lūdzu, jautājums jums.
Vai jums ir arī informācija par šo janvāra, nu, valsts plānoto janvāra likumu?
Jā, provizoriskā ir 1600 pirmskolas pedagogam, 1620, ja nekļūdos precīzi. Nu, tā ir provizoriskā.
Šiem 4 mēnešiem, bet pie budžeta plānošanas mums jau būs jau.
Mēs jau arī zināsim, un arī finansists jau skatīja, un lai saprastu, kā varētu budžets plānot.
Budžeta
jā.
Jā, Renāta, lūdzu.
Šis ir tāds proporcionāls pieaugums visiem pedagogiem, jā? Kaut kādi noteikti procenti.
Jā. Jā.
Cik procenti tie ir?
Ja nekļūdos, bija 5%, ar man Siliņš varētu precizēt, jo precīzos finansēs.
5% virs valstī noteiktās, bet pieaugums ir lielāks. Bet
lielāks.
Valstī noteiktā ar septembri būs, bija palīdz
1, 2, 4, 7.
Jā, un ir 5% virs valstī noteiktās.
Tad visiem proporcionāli 5% virs valstī noteiktos.
Jā.
Un kā ir ar, jā, šis jautājums par pedagogiem, bet, piemēram, kā ir ar tehniskajiem darbiniekiem?
Tehniskajiem jau no septembra, un viņiem ar pēc novērtēšanas un pēc algu klasifikatoriem, saimēm un tiem kritērijiem iet. Viņiem ir bijis jau no septembra, no janvāra algu pielikums.
Jā, un vienīgais, kas mums ir medmāsām, tām ir
MK noteikumi.
Jā. Tām nav proporcionāli tur 5%
ne,
kaut kur.
Nē, viņām ir MK noteikumi plus vēl piemaksas par stāžu. Viņām no augus aprīļa, ja nekļūdos, paaugstinājās visas algas.
Skaidrs, paldies.
Jā. Lelde, lūdzu.
Jā. Runājot par pirmskolas pedagogu algas likmi, noteikto, es saprotu, ka noteikti ir izvērtēts skrupulozi ar finansistu pārunāts sasaistīts ar budžeta iespējām, bet vai ir vērtēts, teiksim, pierīgas kontekstā konkurences apstākļi, kādu šobrīd izskatās?
Jā, esam iepazīstināti.
Ja mūsu algas būs konkurētspējīgas.
Jā, šobrīd varētu teikt, ka mūsu alga nebūs tā lielākā, bet ņemot vērā to, ka mums salīdzinoši ar citām pašvaldībām ir gan veselības apdrošināšanas polises, un nu, šobrīd finanšu apsvērumi ir šai algai, ja finansists redzēs, ka var lielāku, mēs, protams, esam par, bet šis ir finanšu apsvēruma rezultāts. Varbūt Armands man var pakomentēt, kādēļ tāds. Armands bija, bet
Armands...
Varbūt tu vari tās vidējās nosaukt.
Jā, es varu nosaukt. Tātad vidējās...
Kam ir mazliet zemāk, kam ir mazliet
jā, tātad Sigulda un Ādažu uz doto brīdi ir 1240 eiro.
Un mums ir...
Mums ir 1302, Ogrē 1314, Salaspilī 1350. Un, protams, Māru, kas šobrīd ir visaugstākā no septembra, viņiem plānojās 1400.
Nu, tad vidēji ir.
Bet, nu, jāpiebilst, ka daudzām no šīm iestādēm tiek ņemts arī šis variants, ka grupā nav divas slodzes uz uz grupu, divas pilnas pedagogu slodzes. Arī šajās pašvaldībās jau lēnām skata jautājumu par samērīgumu, nu, tātad šobrīd gan Siguldā, gan Ādažos uz grupos, katram pedagogam ir 0,8, 5 vai 0,9. Mūsu gadījumā tas ir, ir vesela slodze katram.
Nu, tas nav gluži atalgojuma jautājums, bet vai netika skatīt arī kaut kādu bonusu sistēmu pedagogiem? Zinu, ka tika iepriekš sarunā minēts, ka varbūt izskatīs jautājumu kā bezmaksas pusdienu noteikšana, vai par to netika diskutēts?
Par pusdienām šis jautājums parādi bija, bet šobrīd vēl mēs viņu neesam pilnībā visur apsprieduši. Šis ir piedāvājums, par kuru mēs esam runājuši. Mums ir jāvienojas tātad par pusdienu izmaksām, jo arī pusdienu izmaksa finansē. Ēdinātāji jau sāk pieprasīt lielākas finansējums, un šis būs komplekss skatāms jautājums.
Paldies.
Ņemot vērā, ka mums ir brīvpusdienas visiem, tad arī šo jautājumu pie pusdienas nu, jautājumiem skatīsim.
Jā, paldies, Renāte, jūs bijat pirmā, lūdzu.
Jā, paldies. Šeit papildinot arī Leldis teikto par šiem bonusiem. Nu, es izprotu, ka mēs šobrīd droši vien nevaram krasi atalgojumu palielināt, jo nu, finanšu resursi ir tādi, kādi viņi ir. Bet vai mēs esam skatījušies arī par šiem te iespējamiem bonusiem, tas, ko Leldi minēja, brīvpusdienas, tas ir viens, bet vēl arī par mūsu, teiksim, mūsu kultūras pasākumu apmeklēšanas atlaidēm, peldbaseina apmeklēšanas atlaidēm vai šādiem, šāda veida bonusiem, vai mēs esam skatījuši iespējami, ka tas arī būtu nu, savu veidu bonus, ko varētu sporta zāles apmeklēšanas kaut kādas atlaides, kas ir pedagogiem, jeb izglītības iestāžu darbiniekiem, vai vispār mūsu pašvaldības iestāžu darbiniekiem, vai par to mēs esam skatījuši. Tas viens jautājums. Un otrs jautājums man ir attiecībā par, kas varētu būt pielīdzināms, piemēram, deklarētajiem iedzīvotājiem, ja tādas mums ir atlaides. Un otrs jautājums man ir strateģiski skatoties, nu, tas es arī ar Sanitu biju komunikācijā, paldies Sanita par sniegto informāciju, par vispār par izglītības, kultūras un sporta jomā strādājošo atalgojumiem kā tādiem. Šobrīd nu, tas jautājums mums ir saistīts ar, piemēram, kultūras darba organizatoram. Šobrīd kultūras iestādēs ir atalgojums ievērojami augstāks nekā vadītāja vietniekam izglītības iestādēs. Vai jūs vērtējat šos te atalgojumu nu, samērojamību attiecībā uz to nu, tad vadītāja vietnieks izglītības jomā, izglītības iestādē?
Jā, mēs esam skatījušies un vērtējuši. Šeit ir tā nians, ka pedagoģiskajam personālam algu nosaka vieni noteikumi un šiem tehniskajiem ir citi. Pakāpeniski mēs, protams, cenšamies salāgot, to mēs arī esam darījuši jau ar tehniskajiem darbiniekiem izglītības iestādēs, kultūras un sporta iestādēs tehni. Es runāju par amatpersonām vai tādām vietniekiem, bet par parastā darba, nu es ļoti atvainos, ka es tā vienkāršot saku, tiem, lai šīs apkopējas un auklītēm viņām nebūtu milzīga tā starpība, ko mēs jau runājam, manuprāt, gada sākumā, lai auklītes lai viņām būtu līdzvērtīga galva visās iestādēs, un arī lai apkopējiem un sētniekiem, gan kultūras, gan izglītības, gan sporta iestādēs tās algas būtu līdzvērtīgas. Nākamais posms, protams, ir caurskatīt arī šo vietnieku un atbildīgo amatpersonu iestādēs, gan kultūras, gan sporta, gan izglītības iestādēs. Pakāpeniski mēs to darām, bet, protams, uzreiz finansiālu apsvērumu, jo nu, tas uzreiz pavēlk ļoti daudzas šīs pogas, bet to mēs ņemam vērā un pakāpeniski jau mēs uz to arī virzamies.
Paldies.
Paldies, Vita Lūdzu.
Man tad tikai uzmanību gribu vērst par šīm pusdienām, tad arī juristu konsultācijas, jo ja šīs ir
jā.
tad tur nodokļi tāpat ir jāapmaksā, lai tas arī juridiski būtu sasaistīts kopā, jo vienkārši piešķirt bezmaksas kursdienas mēs nevaram, lai tur būtu tas, tā nodokļu apmaksa un porcija apmaksa, viņai ir jāparādās. Lūdzu to paskatīt. Un par baseinu mums kādreiz bija lēmums, ka skolotāji var no trījiem līdz četriem, nu tur bija laiks, kad viņi var iet un bezmaksas peldēšanu, nu, peldēt. Varbūt, kad
pirms
var kādu agrāku rītu vai tieši vēlāku vakaru stundu piešķirt šo iespēju nākt uz baseinu, pat nevis runa par atlaidēm, bet tā ir stunda viena, kur nāk darbinieki, tā saka, relaksēties.
Par to mēs
tas varbūt būtu vienkāršāk, tikā kaut kādu atlaidu iedot, jo tās atlaides atkal visas tur sumējās lietās, kas ir. Bet par to izvērtējumu ar izglītības iestāžu vietniekiem un kultūras iestāžu vietniekiem, tur ir daudzas nianses jāskatās viens, kas ir pēc MK noteikumiem, pēc kā vietniekam arī aprēķina algu pēc vadītāja algas, bet otrs kultūrai tas arī jau ir praktiski nu, tādā vienotā redzējumā uz to, ka jāņem vērā pie izvērtēšanas lūdzu, jo vairāk kā 10 gadus es strādāju kultūras jomā, ka tās ir pārsvarā brīvdienas. Līdz ar to tas atalgojums arī, nu, ka mēs nepaliekam, ja mēs tagad samazinām algas, lai mēs pielīdzinātu izglītības iestāžos vietniekiem, ka mēs nepaliksim bez darbiniekiem, jo tie ir piekdienas vakar, sēdienas vakar, svētdienas, kas ir specifiski kultūrai pie tās izvērtēšanas lūdzu ņemt to vērā. Paldies!
Paldies. Armands, jums ir kādi papildinājumi vai piezīmes? Armands.
Jā, labien. Nē, nu, viss korekti ir viss atbildējuši, tātad, kā jau noziņoju, 5% ir ņemts pieaugums, tas ir skatoties tātad uz budžeta iespējām. Arī šīs pieaugums ir tātad viss šie četri lēmumi, kas mums ir. Tie prasa papildus 200 tūkstoši rozīmes budžetā meklēt atlīdzībai.
Līdz
ar to,
jā, Armand.
Es mēģināšu visu sagatavot, paspēt vēl, jā. Līdz ar to, ja būtu arī izskatīts tik arī lielākas šīs likmes, un kas tuvāk ir tieksim, lielākajām valstī, bet tas vēl prasa papildus tātad līdzekļus. Un jāņem vērā arī, ka plānotais nākošais, tātad 1. Janvāra pieaugums, tas mums prasīs, jau bez šā pieauguma vēl krietni lielāk, tāpēc jāstās bija bišķi tālāk, kas notiek. Mm-hmm. Viss tika atbildēts, kolēģi atbildēja, tāpēc man nav īsti komentāri.
Jā, paldies jums. Vai vēl ir jautājumi? Nav. Tad lūdzu apstiprināt sagatavot lēmu projektu, lai virzītu viņu uz domas sēdi apstiprināšanu.
Es jau laikam nevaru balsot, vai ne?
Es domāju, ka vari, kāpēc ne, mēs tagad par visam iestādēm runājam, nav atsevišķi par tavu pieninīti runā, ne? Nu, Diana, kā ar Leldi un ar Petri var balsot pirmskolas izglītības iestādes vadītāju par sagatavot lēmu projektu? Karina?
Labdien, jā, par algām kopumā drīkst balsot deputāts.
Jā, tad droši varat balsot, jā. Paldies, visi nobalsoja par, paldies. Nākamais jautājums par pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmju un piemaksu noteikšanu. Šeit ir sagatavots priekšlikums pareizvietējiem. Lūdzu, tad Vija izstāstīs mums par jautājuma būtību un pēc tam mēs izskatīsim priekšlikumus. Labi? Lūdzu, Vija.
Jā, cienījamie deputāti, lūdzu jūsu sapratni jautājumā. Šajā jautājumā par pirmskolas iestāžu vadītāju algu pieaugumu, tātad kā jau kontekstā ar iepriekšējo jautājumu, visām grupām algas tiek paaugstinātas mūsu novadāra 1. septembrī, tā skaitā iestāžu vadītājiem un direktoriem, un algu paaugstinājums izvērtēt visu finansiālo, ko jau iepriekšējā jautājumā mēs izrunājam iespējas finansiālās direktoriem un vadītājiem, rādītēm bija 7%, jā, Armandes nekļūdos, Armandes 7% bija plānotais, kuru mēs arī finansu nodaļa pārbaudīja, izdiskutējām departamentā ar vadītāju Sanitu Tībergu, un viss arī jums tādu priekšlikumu var iesniegt, bet tiešām vakar vēlreiz kopā ar Sanitu Tībergu un Armandu Siliņu pārskatījām budžeta iespējas un pedagogu darba samaksas noteikumus, ņemot vērā, kā direktora algas būs nākamais jautājums, jūs redzēsiet, pieliekošot 7% un pieaugot, pārskatot piemaksas, ir mūsu prāti kolēģi, nu, kā pasaka, samērīgi iespējami, samērīgi noteiktas. Mūsu, ņemot vērā mūsu budžeta iespējas, jo, protams, ka vienmēr būtu labāk vairāk, bet direktora algas ir kārtībā mūsu prāti. Bet vēlreiz pārskatot vakar pirmskolas iestāžu vadītāju algas un ņemot vērā to, ka valstī noteiktā direktoru minimālā vadītāja, minimāla alga viņas ir vienādas, gan direktoram, gan vadītājam, atšķiras tikai par 10%, tad ja iestādē ir 150 bērni un līdz 150 bērniem, un ja ir 150 un vairāk, tā atšķirība ir tikai 10%. Bet mums vēsturiski novadiem apvienojoties, mēs likām klāt katram, tā kā arī šogad mēs izdarījām sākotnēji, mēs pielikām pie katrā direktora, atvainojos, pirmskolas iestāžu vadītāja algas šos te 7% un tā līkne gāja uz augšu. Un lielāko iestāžu vadītāju algas pirmskolā, protams, uzreiz ieguva nu, lielāku to pieaugumu loģiski, un mazāko iestāžu algas vadītājiem ir mūsuprāt, nesamērīgi zemes paliek. Un vēlreiz pārskatot mūsu priekšlikumus, es arī tabulu varētu parādīt, mūsu priekšlikumus, cienījami deputāti, ja jūs pieņemsiet, mūsuprāt, tas būs tikai korekti, tad mūsu priekšlikums ir
tā. Vienu mirklīti vien, tad mēs pie priekšlikumiem pariesim, ja?
Jā, pieliek.
Priekšlikums. Atversim priekšlikumus, ja?
Jā. Es nevarēju ierakstīt, Ludmilas atvainojos. Es nevarēju ierakstīt. Es nosaukšu. Jā, es mēģināju, bet es nevarēju. Man nav tāda tiesības tādas. Tātad priekšlikums ir lūdzu precizēt lēmumu projekta pielikumu. Aili plānotā alga ar 1.9.2023. Vangažu Jancis vadītājam, Gārkalnis Skudriņa vadītājam, Ropažu Annele vadītājam un Gārkalnes Čiekuriņš vadītāji. Nu, tā, tūlīt es no šeit atvainojos, tūlīt. Tā, tātad, lai būtu šis samērīgums, jūs redzat cienījamie deputāti, tātad mūsu līdz vakardienai tātad bija šie 7% un mazo tā saucamo mazo iestāžu vadītājiem mums bija noteikta alga arī 7% pieaugums. Un viņa bija Nu, nesamērīga maza iestādes vadītājiem, 1782, jūs redzat. Un mūsu priekšlikums ir tātad mazo iestāžu vadītājiem, kurās ir 7 grupas paaugstināt par 17%, tālāk tajā iestādē, kurā ir 8 vai 9 annelēs atvainojos grupu skaitu pēkšņi precīzi aizmirstu, paaugstināt pat 14% un iestādēs Kudriņas, Čiekuriņas atvainojos, kurā ir paaugstināt, kurā ir, Vita, cik tev ir grupas 12, 13?
14 grupas.
14 atvaino, jā. Tātad 17% mazajām iestādēm, 14% Annelē un pat 10% nevis 7 paaugstināt 14 grupu iestādē. Un lielai iestādē paliek, tiemžēl, tie 7%, un lai sasniegtu samērību un lūdzu izskatīt šo priekšlikumu.
Man pacelt rokas, varbūt runāšu, jo Ludmila neredz.
Ludmila, tā nav mikrofons.
Ja drīkst. Bet kur mums viņš pie priekšlikumiem man nekā nav klāt?
Vija nevar ierakstīt.
Es nevarēju ierakstīt.
Lietvarī, jā, tāpēc viņa mutiski mums visu izskaidroja.
No, mēs tagad vienkārši skatāmies šo tabulu, un mēs balsosim par jā. Šo tabulu, un uz domas sēdi šī būs datne klāt.
Jā, mēs lūdzam.
Jā, mēs lūdzam nomainīt tabulu vienkārši. Jā, un, jā. Nu,
ar nu, vienojamies, ka balsojam par šādu tabulu. Ja, ja.
Un cienījamo deputāti, mēs viņu precizēsim to iepriekšējo tabulu, jo te ir jūsu pārskatāmība, ja jūs izlemsiet šo priekšlikumu atbalstīt. Jūsu pārskatāmība ir arī šis te iepriekšējais, kas ir iesniegts izglītības komitejā dzeltens. Tā, protams, nebūs tādā veidā.
Bet var kaut kā samazināt, jo mēs visu neredzam. Mums ir tā, ka nu,
jā.
Es redzu tikai līdz...
Samazināt.
Ā, pie čiekuriņa apstājās, pēc čiekuriņa paliek tas...
Paliek tas pats, jā, es šādi, ja es drīkstu, jā. Viņiem paliek 7% lielajam dārziņam. Tā būtu šī samērība.
Tad pienīnī tie būs 10%,
čiekuriņam... 7.
7. Čiekuriņam būs 10%.
Annelei.
Annelei 14%, skudriņam. Būs 17% un Jancim 17%. Jā. Viskār tevajam. Jā, Renāta, lūdzu, jautājums.
Jā, man jautājums. Annelē 11 grupiņš šobrīd ir. Jā. Bet, man jautājums ir par to, vai ir vērtēta arī proporcionalitāte, cik ir speciālo bērnu konkrētajās izglītības iestādēs.
Drīksti savu vildēšu uzreiz par speciāliem bērniem ir nākamā aile, kuru nav plānots mainīt, nav tāda priekšlikuma. Tur ir piemaksas par speciālo grupu vai par iekļautajiem bērniem. Ja šie bērni nav speciālā grupā, kā piemēram Annelē, bet iekļauti, tad vadītājiem ir piemaksa. Nu, piemaksa paliek, bija 25 eiro, bet tagad 50, nu tā, protams, nav liela summa, bet izvērtējot visas piemaksas, nu, mēs uzskatījām...
75 tagad.
Kuldu?
75 ir dzeltenajā tabuliņā.
Jā, 75. Bija 52. Gadā te ir palikuši visi vēsturiskie. 50, tagad 75. Nu, protams, ka tā piemaksa varētu būt augstāka, bet nu, viņi ir palikusi tā.
Nu, es saprotu pareizi, ka, piemēram, Jāncī nav neviens bērns speciālā šobrīd programma.
Nav. Šobrīd nav.
Neviens.
Kā, nav, nav. Bet... Nav ar programmu noteikti, ar kodu nav šobrīd.
Nav neviena, bet un tad nav starpība, vai, piemēram, tie ir divi bērni, vai tie ir 12 bērni. Tā piemaksa ir...
Vadītājam. Tā
piemaksa vadītājam.
Jo pedagogam ir cita atkal. Tur var iestādes vadītājs, var veikt piemaksu par šiem bērniem. Tarpicēt.
Bet tātad arī nu, no tā speciālās programmas pakāpes, nu, teiksim, vai tas ir 55. Vai 58. Tas netiek vērtēts. Un es saprotu, ka šobrīd mums arī upeslējās, jā, mums ir speciālā grupa.
Jā, upeslējas direktora alga ir pie direktora algām.
Jā, un viņa
arī ir izglītojošā skola, sākumskola.
Jā,
ir un viņa direktora un piemaksa par pirmskolu un piemaksa par speciālām grupām.
Un tur arī ir piemaksa par speciālajām grupām. Un
direktoriem nav šādas atsevišķas piemaksu ailes, jo viņiem ir cits tas piemaksu princips, varbūt, ka mēs pie direktoriem tad
vajag par pirmskolas grupām klāt.
Jā.
Skaidrs. Un tad mums ir vēl piemaksas, kas ir, ko es redzu, tas ir par patvērumu meklētāju bērniem, jā. Un atsevišķa piemaksa par, piemēram, ukraiņu bērniem tāda mums nav, jā. Un cita veida piemaksas nekādas mums arī nav vairāk.
Pirmskolas izlīdzības iestāžu vadītājiem nav, jo mēs vēl izvērtējām pirms tam, kā jo direktoriem jūs noteikti izskatījāt, nu redzējāt, kur tur ir pašvaldības piemaksa visiem, bet tā kā pirmskolas iestāžu vadītājiem algu pilnībā maksā pašvaldība, tad atsevišķu piemaksu mēs neuzskatījām, ka tas ir juridiski korekti, vēl atsevišķu piemaksu likt viņiem par no direktoriem. Vadītājiem.
Jā, paldies, Vija. Tad vēl jautājums par tiem procentiem. Nu, šobrīd tā kā 7 sākotnē bija, tagad ir 17, 14, neredzu, bet laikam tur
10.
Pēc kādiem kritērijiem? Tā kā, lai... Vai tur nav kritēriju? Nu, es saprotu, grupu lielums ir viens no kritērijiem, bet, nu, teiksim, vēl
Ja drīkst, es varbūt komentēšu.
Jā.
Kā jau bija sākotnēji teica, tātad pēc ministru kabineta noteikumiem algu, teiksim, ja skatāmies vadītājiem atšķirībā no mazākās, tātad no 150 bērnu līdz 500 ir 10% starpība. Mūsu gadījumā atšķirība starp vadītāju, kam ir tātad 7 grupiņas un kam ir 20, atšķirība ir 29, praktiski 30%. Lai mazinātu šo plaisu, tuvinātos, teiksim, ar šiem 10 vai tuvākiem, mēģinājām rast risinājumu, tātad samazināt šo un skatījāmies pēc iespējamiem, teiksim, tā, lai viņš bišķiņ izlīdzinātos, arī ņemot vērā to, ka mums lēnām kāpja arī tātad darbinieka atlīdzība, lai vadītājs nepaliek jau tū, kā, teiksim, pedagogs vai tehniskais darbinieks. Līdz ar to tika veikt šie aprēķini, un tas sanāk, ka mēs palielinot šos minimāli tātad mazākajām, tātad Jānciem un Skudriņām vadītājiem palielinot algu pa 17%, mēs šo starpību starp mazāko un lielāko samazinam no 29 līdz 20%. Tātad mēs, kā teicu, MK noteikumos tie ir 10% starpību starp šiem vadītājiem, tātad mūsu gadījumā joprojām šie paliek 20%. Un kārši, nu, agrāk mēs, kā bija teica, gājām, ka visu laiku ceļam vienoti, bet vienot ceļot, ka mazāk atlīdzība, tam ar mazāk summā ir ceļās un palielinās šī plaisa. Tās bija šis piedāvājums, kas tika vakar sagatavots. Citu kritēriju pagaidām.
Tad vienīgais kritērijs ir bērnu skaits. Tā
jā,
es saprotu.
Jā.
Rupiņu skaits. Bet tad ir kaut kāda proporcija tam bērnu skaitam. Es gan neredzu, cik Jānci šobrīd ir grupiņu.
Septiņas.
Un Skudriņās arī septiņas.
Jā.
Un mēs pieņemam, ka tad septiņas grupiņas ir 1950. Tālāk 11 grupiņas ir, 4 grupiņas vairāk ir 75 eiro.
Jā. Nu, ja paskatīsimies uz valsts noteikto, tad septiņas grupiņas maksā 1360. 20 grupiņas maksā 1492.
Nu, šobrīd nu, tātad, uz valstī noteikti mēs vairs neskatāmies. Mums nu, ir tas kritērijs. Un savukārt tālāk mums ir čiekuriņš, kurā ir 14 grupiņas. Tas starpības starp 11 un 14 grupiņām ir 105 eiro. Ja? Jo vairāk grupiņi, jo proporcija samazinās. Ja? Tad faktiski mēs varētu definēt, ka mums bāzes likme ir noteiktā par septiņām grupiņām, un tad proporcionāli jo vairāk grupiņu, jo lielāks.
Gluži tā nebūs, noteikti tāda proporcijas, bet doma ir tajā virzienā ir iet, un tāds starp 11 un 14 ir 165. Eiro. 2025 ir Annelē un 2094.
Tad trīs grupas klāt, un tur ir 195.
165. Jā.
165. 165 par četrām grupām. Nu, tur nav, Peter, tas nav nekas personīgs. Es vienkārši par to proporciju šobrīd skatu, kad, nu, vai ir ievērtēts, bet, nu, es saprotu, ka jūs esat vērtējuši, un tad pēdējais jautājums ir par budžetu. Šis arī ir tajos 200 tūkstošos iekšā,
jā.
Par kuriem mēs lēmsim. Jā? Ietekmos budžeta ir šie 200 tūkstoši, kas ir kopējā grozījums. Vai ir iestādes, kuru budžetos ir pietiekams finansējums? Šajās iestādēs, pirmskolas iestādēs, nevienā budžetā nav
pietiekams. Nevienā izglītības iestādē.
No, bet vai mēs te varam redzēt par iestādēm kaut kādu, tad, kad tiks gatavot grozījumu uz ceturtdienu, mēs redzēsim, cik kurai iestādē ir nepieciešams papildus klāt finansējumu.
Jā, protams.
Jā, par iestādēm būs šis tas, mēs redzēsim. Jā, labi, paldies.
Paldies, bija atvaino, Guntars bija pirmais.
Man tik jautājums salīdzinoši, nu tādā proporcijas ir arī kaut kāda informācija, nu kā apkārt notiekās, teiksim, vadītāja, nu tā kā pieņemsim līdzīgi salīdzinājums ir par pašiem pedagogiem darba algām, vai tas ir, teiksim, tāds, nu mums vienkārši iekšējais vērtējums šīs te proporcijas.
Rīgs, tevis atbildēšu.
Jā, droši.
Tātad vadītāju algas tagad vasarā pēc nu, izmaiņām, ja jau ir pedagogo algu izmaiņas, pieņem, ka ir vadītāju algu izmaiņas. Zinu, piemēram, ka Salaspilī vietniekiem algas vēl nav paceltas, tikai skolotājiem. Tā kā katrā novadā noteikti citādi vasarā tas nav izvērtēts, bet pirms tam, ko Ogres pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs veca tādu aptauju, un mūsu vadītāju algas, nu, diemžēl, arī bija... Nu, ne pašas augstākās, ņemot vērā šo mazāko algu arī. Pašlaik vasarā nav vērtēts.
Jā, paldies. Es vairāk domāju šīs te proporcijas. Tas, ka, protams, alga mēs skatāmies, un tas ir forši, viss labi, bet es domāju, vai nu, pa to, ko tikko bija diskusija, nu, starp tiem bērndars grupām šīs proporcijas, vai tas ir tāds arī, nu, nezinu, kaut kāds vispār tāds populāri pieņemts arī praksē, arī citos novados, vai tas ir tāds mūsu skats uz to visu?
Tas nav vērtēts atsevišķi, tāpēc, ka šī informācija, nu, tad viņi ir jāpieprasa, nu, kaut kādā veidā, jo viņi ir diezgan sen, nu, es ne, vēl nesu saskārusies, ka viņi kāds neprāt. Jā, mana īsā piebilde, kāpēc es celu roku, bija tikai tā, ka valstiski nav noteikts minimālā alga vadītājiem vai direktoram uz grupu skaitu, uz bērnu skaitu valstiski tikai. Grupas vispār nav minētas. Tas ir mūsu konkrētajā novadā, tāpēc, ka mēs uzskatījām, ka tas ir svarīgi. Nu, vēsturiski, tā kā mēs sākām šo galvu tabulu. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu apstiprināt pirmskolas izglītības iestāžu.
Leldē ir jautājumi, Ludmila.
Leldē, jā, lūdzu.
Jā, tā kā lēmuma projektā bija arī tā piebilde par skolotāju, atvainojas par vadītāju darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kad var arī izvērtēt vadītāju darba kvalitāti un atbilstoši pedagogu darba samaksas noteikumiem 445, kas arī paredz var noteikt šīs piemaksas. Nekur es datnēs neredzēju šos te vērtēšanas kritērijus, kur viņus varētu redzēt, apskatīt. Jo mēs par to diskutējām jau kādā no izglītības vai finanšu komitejām pagājušā gada rudenī, ka tiks izstrādāt tieši direktoru vadītāju vērtēšanas darba kvalitātes kritērija, kuras varēs arī piemērot tā kā darba stimulēšanai.
Rīgas, es atbildēšu.
Jā.
Jā.
Tātad Leldē taisnība, šo mēs runājam jau ļoti sen, decembrī, pagājušā gada decembrī es šos... Es galvenais, nevis es, bet mēs visi un es apkopoju rezultātus un šo te kārtību iesniedzu, kā vērtē kvalitāti direktoriem un varcot iestāžu vadītājiem. Bet tā kā bija jaunais atlīdzības nolikums mūsu novadā, tad saistībā ar šo mēs, un tagad ir koplīgums, ja, kas uz vadītājiem neattieksies, kā mēs zinām. Un šis viss ir procesā un šo te man mūsu izstrādā. Manis piedodiet. Mūsu izstrādāto kārtību mēs nepieņēmām novadā un neizskatījām, bet viņa ir darba procesā arī izvērtēta arī no departamenta puses un arī ir iepazīstināti daži iestāžu vadītāji, lai pārrunātu vienkārši, vai tas process ir pareizs un mēs esam salīdzinājuši ar citiem novadiem un šie būs atsevišķi tad noteikumi. Šie būs atsevišķa kārtība, pēc kura tiks izvērtēta. Pagaidām vadītājs izvērtē pēc kārtības, kas ir visiem pašvaldības darbiniem.
Un uz kuru laiku tad šī kārtība varētu būt izstrādāta?
Tā kā tā izstrādāta viņa ir, bet apstiprināta kontekstā ar koplīgumu un atlīdzības nolikuma izmaiņām. Sanit, varbūt tu precizāk laiku zinot.
Tātad šobrīd par koplīgumu ir plānots augusta beigās kārtējā tikšanās ar iestāžu atbildīgajām personām, kuras ir ar arotbiedrības pārstāvjiem. Attiecīgi plānots, ka septembrī vai vēlākais oktobra sākumā šim koplīgumam vajadzētu būt iesniegtam pašvaldībā uz apstiprināšanu. Es domāju, ka tas arī būtu laiks, kad būtu šie pedagogu, iestāžu vadītāju novērtēšanas kritēriju. Vienlaicīgi, tas varētu būt oktobrs. Jo mums viņš ir jāsasaista tomēr kopā gan atlīdzības nolikums, pašvaldības darbinieku, gan koplīgums, gan tad arī šis pedagogu, jeb iestāžu vadītāju
Tas jau tad arī sasauksies ar jauno budžetu, tad varēs pierēķināt un likt iekšā. Pietiekoši laiki, ja tas būs.
Renāte, lūdzu.
Man tomēr lūgums būtu, vai kas mums Jāna protokoloja sēdi, varbūt viņa var ievietot šo vijas sagatavoto dabu pie informācijas komitejas.
Es domāju, ka departaments sagatavos tabulu un pievienos līdz domas sēdē būs pievienot dokumentiem visiem. Ja? Tabula un papildus informācija būs kāda.
Paldies. Vai varbūt ēpastā varat atsūtīt to tabulu, lai es varu detalizācijā iepazīt?
Jā, vienīgi tas, ka tā viena aile, ka tas tā dzeltenā, ko es rādītu, tā tur nebūs. Tad es viņu tagad uzreiz izņemu un sūtu ēpastā bez darba variantu var aizsūt.
Ne, atsūtiet darba variantu. Es...
Tātad jums vai pievien Renāte tev?
Man, jā, atsūt man to darba variantu, lai es vienkārši varu detalizācijā iepazīties. Jā, paldies.
Paldies. Vairāk jautājumu es neredzu. Tad lūdzu apstiprināt pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju darba algas līgumus un piemaksa saskaņā ar sagatavotu tabulu. Lūdzu.
Manuprāt, gan Lelde un Pēters nevar balsot. Šeit ir tieši vadītāji darba
algas.
Jā, to es arī.
Tad... Pēteris Salinieks un Leldes Turma nebalsoja, nepiedalījies balsojumā. Ritvars Ziedonis nepiedalās vara komitejas sēdi, viņam ir atslēgta elektrība, viņš nevar balsot. Jā, pārējais seši deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums. Tā, vienu mirklīti, Jana. Ņem lūdzu to. Par robežu novada pašvaldības vispārējas un speciālas izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu. Tad lūdzu Sanita.
Jā, un vēlreiz šis ir līdzīgs jautājums, tikai starpība ir tā, ka šeit būs vispārējās un speciālās izglītības iestāžu direktora darba mēneša algas noteikšana. Šeit ir viens pielikums, kurš jums ir atsevišķā dokumentiņā. Lūdzu atbalstīt direktoru darba samaksas jaunās algas, kas stātos spēkā no 1. septembra.
Nu, 1. septembra. Jautājumi, Renāte, lūdzu.
Jā, šeit es saprotu, ir pieaugums 7%, jā?
Jā.
Jā.
Visiem proporcionāli, un šeit arī ir vērtēts, ka šeit nav nepieciešama kaut kāda cita veida korekcija.
Nē, šeit nav, jo nu, šeit arī tas samērīgums ar iestādēm ir redzams, un tas nav, nu, nav tik nesamērīgs, kā bija pirmajā mūsu jautājumā par izglītību pirmskolām.
Jā, paldies. Man jautājums par gaismas pamatskolu. Tas ir viss valsts finansējums?
Ir piemaksa pašvaldības. Mēs redzam 175 eiro.
Pēdējā pirms algas.
Pēdējā. Jā, no pašvaldībām, jā, tur ir aizvēlēt tāda izveidotam.
Jā, mēs esam izvērtējuši un mēs, nu, skatoties, teiksim, tajā kopējā sarakstā, liekas, ka ļoti krasa atšķirība, ņemot vērā, protams, šīs iestādes specifiku, bet es saprotu, ka departaments ir izvērtējis, ka tas arī ir atbilstoši, jā? Ja?
Nu, šobrīd viņiem, jā, pēc viņu arī tām visām, nu, normām tas tāds atbilstošs. Protams, ja deputāti lems, ka var vairāk, bet tas ir no skolēnu skaita, mēs redzam, cik ir skolēnu skaits, un tas ir MK noteikumi, tas noteikumos.
Protams, nu, bet mēs arī apzināmies tās izglītības iestādes specifiku, bet, protams, ja jūs esat vērtējuši, tad skaidrs, paldies.
Tā, Vija, lūdzu.
Jā, drīkst piebilst gaismas pamatskolē, tā kā nosaka noteikumi, tarificējot direktors maksā 20% par šo speciālās skolas piemaksu, jo tas ir noteikumos atsevišķos. Mums šeit tabulā tas neparādās, jo tie ir no atsevišķi noteikumi.
Es to es arī gribēju teikt, viņiem jau tā gala alga ir cita, jo viņiem vēl nav piemaksa par speciālo. Šī ir likme, ko mēs apstiprinām. Bet viņiem ir piemaksas tā gala alga, viņiem būs citādāka no šī valsts mērķa dotācijas.
Bet Tā piemaksa ir valsts, kā noteikumi
ietveros? Jā, nu, valsts.
Bet to piemaksu mēs šeit neredzam. O, kāpēc mēs viņu neredzam? Vai nebūtu korekti šeit norādīt arī to piemaksu, tad arī tik krasa tā atšķirība neizskatītos? Nu, ņemot vērā, ka tas ir valsts mērdotācijas finansējums, kā atsevišķi
ārā. Mēs jau piemaksas neliekam likmē. Mēs nosakam likmi un piemaksas tālāk ir par speciālo, par kvalitāti, ja tāds, mēs jau viņus neapstiprinām. Viņa jau, man liekas, iekšēji arī var mainīties, tur direktors var dalīt tur tie MK noteikumi, ka viņš dala, kā tur bija ir.
Tur ir visiem pedagogiem šī piemaksa pilnīgi visiem noteikumi, parasti ne tikai direktoram un vietniekiem, un mēs šeit viņu neielikām, tāpēc, ka mēs viņu nenosakam, to nosaka MK atsevišķi noteikumi atšķirībā no pārējiem direktoriem, kur nav piemaksas noteiktas, tās visas piemaksas, kas ir, tās ir noteiktas mūsu noteiktās piemaksas, vai mēs viņu nosaucām par algas daļu šeit.
Nu, mēs jau vispār apstiprinām likmi. Piemaksas neatiecas vairs pašvaldības lēmumu.
Tikai to pašvaldības piemaksu mēs esam ielikuši visiem direktoriem.
Bet šeit jau ir vairākas piemaksas, te mēs stiprinam arī piemaksu par patvērumu meklētāju bērniem, par...
Tā ir algas daļa.
Tas ir pašvaldības finansējums, valsts finansējums.
Tas ir pašvaldības finansējums, gaismā, tas ir valsts finansējums, un mēs valsts finansējumu piemaksas nekad neesam stiprinājuši gaismā.
Bet šeit mums ir valsts finansējuma... Tad valsts mērdotācija šeit taču ir iekšā.
Bet... Tā ir valsts mērdotācija un tālāk ir pašvaldības līdzekļi, kas ir šīs piemaksas. Valsts budžeta mērdotācija, mēs nevienam nekādas piemaksas neapstiprinam kā pašvaldība.
Tad tā piemaksa nav likmē iekšā, konkrētā tā piemaksa.
Nē.
Viņa nāk no likmes. Direktors pats sadala.
Bet profesionālai ievirzēji mums ir mēra dotācija, profesionālās ievirzes mēra dotācija.
Jā.
Es apskatīšos. Labi, paldies.
Vēl jautājums.
Vienīgi tas priešlikums man varētu būt, ka rūpina uz pašvaldības situās speciālās izglītības iežā direktora mēģi darba algas likmes un varbūt var ierakstīt un pašvaldības piemaksas. Bet tas būtu tad korektāt. Vien, domāju. Nevis un piemaksas, bet un pašvaldības piemaksas.
Jā.
Varbūt pašvaldības finansējums, jo tā algas daļa tā nav piemaksa. Piemaksa ir tikai viena aila.
Nu, tad vispār piemaksas, nu jā, un pašvaldības finansējums.
Finansējums, jā.
Pašvaldības līdzekļiem tur viss ir atrunāts. Kur ir piemaksa, kur ir algas daļa?
Jā.
Nu, lai nejauc prātu.
Jā, vairāk jautājumu es neredzu. Tad lūdzu apstiprināt direktoru mēneša darba algas likmi saskaņa ar pielikumu. Jā, lūdzu. Paldies, 8 deputāti nobalsoja par Irzis un jautājumu uzdomes sēdē apstiprināšanai. Nākamais 6. Jautājums par Ropažu novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolu direktoru darba algas likmju noteikšanu. Lūdzu.
Jā, šeit ir ļoti līdzīgs jautājums, tātad aicinu atbalstīt un noteikt Ropažu novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolu direktoru darba algu likmi, kas arī stātos spēkā no 1. septembra. Man šeit mums ir trīs izglītības iestādes, Ulbraks mūzikas un mākslas skola, Ropažu mūzikas un mākslas skola un Vangažu mūzikas un mākslas
skola. Jā. Šeit arī izglītojumu skaits. Un, jā. Vai ir jā, Vita Lūdze jautājums? Vita Lūdze.
Kā šeit ir tas lēmums tikai likmē? Te tā nav jāmaina tie pašvaldības. Tikai likmē. Jā, nepārtu, paldies.
Jā, tikai likmē. Jā. Tā Renāte lūdzu.
Un šeit arī ir 7%, jā?
Jā, 7% piemaks. Palielinājums.
Nu, palielinājums piemaks, nē.
Jā, palielinājums, jā, es atvainojos.
Un izglītojamo skaits, tas ir ar šī brīža izglītojamo skaits, kas mums...
Tas ir uz 23. Mēs plānojam, bet šeit varētu būt, ka kāds kaut kas mainās, šis izglītojamo skaits, un, protams, tad, ja krasi mainīsies izglītojamo skaits, šo jautājumu varam skatīt, bet provizoriskais tas skaita sadalījums arī tāds paliek, kad nu, vairāk ir, kapacitāti.
Tas ir 22. 23. Mācību gads, jā.
Jā, jā.
31. Nē,
jā. Līdz... Nu jā, līdz 31. augustam. Jā.
Nu, tev līdz 1. Te jau ir uz oktobru, uz 1. oktobru laikam, jā. Labi, mainīsies, labi, paldies.
Bet vēl jautājumi. Es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu par algam, direktoru algam. Vita, aha, paldies, 8 deputāti nobalsoja par. Virzīsim, skatīsim jautājumu domes sēdi. Nākamais jautājums, 7. Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības stopiņu pamatskolas amatu sarakstā. Deputātiem tiek aizsūtīta informācija par piebūvē, par sporta hāli, ja? Un jūs zināt, ka ir vajadzīgi papildus darbinieki. Tad, Sanita, jūs prezentēsiet?
Jā, es varu. Tātad jūs esat saņēmuši, tātad departaments saņēmā izglītības iestādes vadītājs iesniegumu par nepieciešamību papildināt štatus, kā jau arī Ludmila teica, sakarā ar sporta halles būvniecību. Pareizāk jau laikam šobrīd varu teikt, ka sporta hale ir pat nodota eksploatācijā, cik sapratu, visi dokumenti jau ir pārakstīti. Ceram, ka būs ļoti jauka telpa jaunajiem sportistiem, skolai, un tādēļ vadītāja izstādes direktore ir lūgusi papildināt štatus ar noteiktām amata vietām, tātad ar administratoru, dežurantiem vairākiem 2,25, apkopēja 2,75 un sētnieku uz 0,5 slodzi. Tātad šajā gadījumā papildinājums būtu 6. Tātad, ja bija kopā, šobrīd viņiem ir 30,43 slodzes pēc jaunā piedāvājuma, tātad tās jau būtu 36,43. Aicinu atbalstīt, jo nu hāle tiešām ir liela, un lai viņu apkalpotu, ir nepieciešams šie jaunie papildus. Bet iestāde tā pašā laikā arī atsakās no viena pusslodzes štata, no sagādnieka, jo tas nebūs nepieciešams, jo ir jauna arī virtuve, ne tikai sporta zāle, bet arī virtuve.
Jā, paldies, Saņa, no skolas pārstāvis ir mums pieslēgumā, jā?
Vajadzēja būt.
Tā.
Varbūt Gintai nosēd, varbūt viņam bija
atstāvināt. Es vēlatru informāciju, kamēr pieslēdzas Ginta.
Jā, Ginta lūdzu.
Augustā, no vai no 22 vai 23 mēs sūtīsim arī ielūgumus deputātiem. Mēs satiksimies un izrunāsim, kad ir atklāšana, tā kā pēc 21. augusta tajā nedēļā būs atklāšanas pasākums, lai visi deputāti arī var iepazīties ar jauno sporta halli, kas ir iestopīja papildu skolas. Bet mēs atsūtīsim ielūgumus, jo sporta halle ir aizvakar pieņemta eksploatācijā. Esam tiešām priecīgi, un tur mums bija gandrīz 3 miljoni valsts investīcija, kas nav jādod, tā kā tas nav aizņēmums, tā kā to mēs esam veiksmīgi izbūvējuši.
Jā, paldies, Ginta, lūdzu.
Jā, labdien.
Jā, informācija no skolas, lūdzu, par jaunu sporta hālu.
Nu, es esmu ļoti priecīga, un es domāju, ka visi skolēni, kas ir ilgi gaidījuši šo zāli, kur varēs kārtīgi nodarboties ar sportu, es kā sportiste esmu divi tik priecīga, jo tas ir ilgi gaidīts. Un ir liela zāle, ir skaista ēdnīca, virtuve, un tādēļ ir nepieciešami šie papildus strādnieki, papildus spēki, ko mēs kopā varētu nodrošināt šo te zāles darbību, virtuves darbību. Tādēļ lūdzu atbalstīt amatus apstiprināt.
Štat vietu palielināšanu. Jā, paldies. Renāta, lūdzu, jums jautājums bija?
Jā, paldies. Tā ir lieliska ziņa, ka mums ir vēl viena sporta infrastruktūra attīstējusies. Bet man jautājums ir par, nu, ņemot vērā, ka šis ir vecā novada aizsāktais projekts, varbūt mazliet varētu ieskicēt to lietojumu, vai tas būs publiskais lietojums, arī būs vakaros noslodze, arī būs interešu izglītībai, arī individuālām nodarbībām būs iespēja izīrēt šo zāli. Ir jau novirzieni, kuros jūs taisaties vairāk darboties, nezinu, kādas sporta konkrēts segments, nezinu, tur basketbols, volejbols. Jā. Vai kas cits? Kāds ir attīstības virziens jums?
Dotajā momentā tātad no 8 līdz 4 strādā skola, tās ir mācības stundas plus interešu izglītība. No 4 tās treniņu procesi pārsvarā dotajā momentā ir handbols, volejbols, basketbols. Un, protams, pēc pieteikumiem, kā iesniegs, vēl ir futbols pieprasījums bērniem, treniņiem, ir arī, ir varbūt par cīņu. Uz nākošo gadu ir domāts arī, zāle ir ļoti plaša, un viņai ir iespēja viņu sadalīt gan uz pusēm, kad varētu pat vēl sadalīt, un tad varētu arī vairāk interesanti varētu nodarboties. Tāpat tā ir cīņas sporta veids, individuāli kaut kāds, individuāli treniņiem vai vingrošana, ja? Tas ir budžetā, protams, pagaidām nav ielikta tā naudiņa par zāles sadalīšanas, bet tas uz nākošo pakāpeniski redzēsim pieprasījumu arī, bet interese ir, un bērni to ir pelnījuši, un ļoti gribētos, lai nu, skola būs līdz uz 4.
Bet tā zāle būs pieejama ne tikai bērniem, bet pieaugušiem
jā,
arī.
Jā.
Viņa būs pieejama arī brīvdienās.
Jā.
Būs iespējams ar to personāla resursus, ko jūs šobrīd esat pieprasījuši, noslogot viņu arī brīvdienās.
Jā.
Un tad,
es varbūt mazliet papildināšu tikai Gintu, jo tur ir atsevišķa ieeja, tieši to jau arī projektējot. Mēs plānojām ar atsevišķām tualetēm, ar atsevišķu gardrobi, lai viņu var nodalīt arī no skolas ieejas, un līdz ar to var arī sestdienās, svētdienās veiksmīgi visi pašvaldības iedzīvotāji, interesanti un viesas par to.
Lieliski iecer.
Es atvainojos, vēl papildināšu, mēs arī sestdienas, svētdienas, kad, piemēram, sacensības vai kādu pasākumu mēs varam izmantot, jo mums ir pašiem sava virtuves darbinieki, tie, nu, skolas, tātad mēs arī to varam izmantot. No kafejnīcu tur ir ļoti skaisti visi telpas un tā kā.
Jā, lieliski. Un tad pēdējais jautājums par šo sporta zāli, viņa ir arī kaut kādiem oficiālām sacensībām atbilstoši normatīviem, ja? Handbols, saprotu, volejbols, basketbols.
Jā, Latvijas čempionātiem, jā, bet pieļauju, ka varbūt starptautiskajām tādiem ļoti lieliem, nē.
Bet Latvijas čempionātiem?
Jā.
Būs iespējams.
Jā.
Liels. Paldies.
Jā, Lelde, lūdzu.
Jā, man arī bija jautājums tieši par šo sporta hali. Es esmu priecīgi, kad beidzot Stopiņu pamatskolai būs sava sporta hali, kur arī atvērta būs visiem iedzīvotājiem, bet gribēju pajautāt par kopējo hales kvadratūru, jo skatos, ka apkopējai tā slodze ir diezgan liela, 2,75, tas nozīmē, cik tas darba laiks kopējais būs dienā hallē un
ieplānots
tieši ir tāda slodze pēc kādiem principiem.
Ieplānots ir no rīta, kad ir skola, kamēr ir stundas interešu izglītība no 8 līdz 3 ir viena apkopēja, kurai ir virtuves telpas un hallē ar 4 gardrobēm. Un pēc tam nāk divas apkopējas uz maiņu no 3 līdz 11 vakarā.
Līdz 11 vakarā.
Jā.
Jā, Santa, lūdzu. Saņemta mikrofonu, lūdzu.
Jā, es gribētu lūgt lēmumā, tā kā šis lēmuma projekts tika gatavots jau uz finanšu komiteju, un lēmumā lemjošajā daļā ir teikts, ka lēmums stāja spēkā ar 23. Gada 1. Augustu, bet pielikumā jau mēs tālāk esam, ir norādīts jau 15. Tad lūgums Jā. Šeit, nu mēs precizēsim ar juristiem, ka varam, vai nu mēs rakstām 15. Augustu, lai varētu darbinieks pieņemt darbā, vai arī mēs varam rakstīt ar domas sēdes lēmuma datumu, kā šeit būtu labāk. Mēs ar juristiem var būt.
Karina, kā pareizi būtu?
Pareizi būtu gan tā pēc vajadzības, jo vieglāk pēc tam darbinieku dabūt, tad noteikti, nu, var arī stāties ar 15. Tur nekādas tādas pretrunas nav.
Mhm.
Es varbūt vēl ātri atbildēšu uz lielas jautājumu, tātad kopējā platība ir 2235,7 kvadrātmetri, tā kā pat ir mazliet lielāka kā Uzbrukas sporta komplekss, tā kā iespējas būs. Tur ir arī tribīnes, uz atklāšanu tad aicināsim.
Arī pirms skola tur tiks iekšā.
Mhm. Tad stāsies spēkā, tad no 15. Tad stās no 15. Augusta.
Jā, jo pielikumā ir tas 15. Jā, mēs rakstām, jā. Vai lēmuma projektā vienkārši ir
jā, tur otru punktu, tad labi,
tas ir
iemjošo daļā. Renāta, lūdzu.
Jā, nu, ņemot vērā Vītis norādīto milzīgo platību, kas ir lieliska ziņa, vai Ginta, jums arī tas pāraudzības kapacitāte ir pietiekama, kāds metodiķis, kas jūs esat izvērtējuši?
Administrators, kas būs, ko jūs apstiprinājāt par administratoru, kurš būs par zāli ar saistībā nu, vairāk uzraugs, līgumslēgšana, reklāmas un kas apkal, nu kā, kā vietnieks, kas atbild par zāli, jā.
Jā, kas koordinēs arī noslodzi.
Jā, 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 jā grafiki. Tas
jautājums, pie kura varēs vērsties arī par rīguma slēgšanu, par telpu īri un nomu un tā tālāk.
Jā.
Pirms, paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi kāda? Nav. Tad lūdzu apstiprināt izmaņas stopiņu pamatskolas amatu starakstā. Lūdzu, balsojam. Tā Renāta Lelde. Lelde. Jā, paldies. Tad 8 nobalsoja deputāti par. Lēmums ir pieņemts. Lēmumu projekts apstiprināts. Nākamais 8. Jautājums par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības Gārkalnes mākslu un vispār izglītojošu pamatskolas amatu sarakstā. Lūdzu, Sanita.
Jā, izglītības jaunības lietu kultūras un sporta departaments ir saņēmis izglītības iestādes vadītāja direktora iesniegumu ar lūgumu palielināt lietvedes amata slodzi par 0,5. Tātad šobrīd ir viena slodze uz 1,5 kopējo ar pamatojumu, ka skola ir ne tikai vispār izglītojošā, bet arī ir mūzikas un mākslas skolas. Tātad otrā daļa, tātad ir šis darbs, un lai nodrošinātu mācību kvalitāti un sadarbību un visādus citus dokumentu apriti, iestādē lūdzu vēl pusslodzi lietvedim.
Jautājumi. Vai no skolas ir pārstāvis, kurš var vēl sniegt papildus?
Bija aicināta. Bet neredzu. Bija
neredzu. Es arī neredzu.
Neredzu šobrīd.
Jā.
Direktors ir atvaļinājumā, varbūt, ka tādēļ. Vietniecē bija nosūtīts, bet nu.
Jā, es arī neredzu. Jā. Tā, Lelde, jums jauna roka?
Jā, es gribēju precizēt, noskaidrot, cik ir kopumā skolā audzēkņu skaits un cik ir darbinieku skaits.
Es varu atbildēt tu mazu mirklīti, darbinieks nepateikšu no galvas. skolānu, tad visās, visas sistēmā. Es varu pēc mirklīšas tūlīt atbildēt. Es paskatīšos.
Man liekas, ka tas nav tik būtiski, ka tur skolā ir dažādas tās specifikas, jo lietuža darbs ir, nu, tā ir personāla dokumentācija un, darbs ar audzēkņu dokumentāciju, jā. Tā kā es...
Nē, tādēļ tas ir arī jūs.
Vai tas apjoma palielina?
Tā tūlīt iestādes skaidu pateikt.
Nu, es varbūt Leldei varu mazliet pastāstīt par to apjomu. Apjomu palielina uz to, ka tās profesionālās ievirzes visas programmas un lietas tiek kārtotas atkal atsevišķi, jo šīs stundas notiek vispār izglītojušas un profesionālās. Tas apjoms ir lielāks, jo to lietu, tās lietas ir divas par vispār izglītojušu izglītību un par profesionālo ievirzi. Tā dokumentu aprite ir
lielāka. Jā,
tās lietas ir par abām izglītībām jākārto atsevišķi.
Jā, un šeit šobrīd skolānu skaitu, ņemot vērā vasaras periodu, ir vecais skaits, es šeit nevarēšu precīzi pateikt, jo jaunie pirmās, ko skolāni vēl nav ieskaitīti, un devītā jau ir atskaitīti. Līdz ar to tas skaits nebūs precīzi šobrīd arī visu sistēmā.
Nu, labi, paldies.
Jā, Renāte?
Jā, nu, man arī līdzīgs jautājums, vai ir izvērtēts, nu, mums ir līdzīgi, piemēram, Upesciem pamatskolā.
Jā, Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolā ir lietvedis vēl tieši mūzikai mākslē, arī uz nepilnu slodzi.
Un,
mums divas ir skolas, kurām ir mūzika un māksla.
Jā, es to es saprotu.
Jā, mēs vienkārši,
Pēc to personālīs skaita tiešām, jā, pēc izglītojumo skaita un pēc darbinieku skaita ir vērtēts, ka tiešām ir nepieciešamība pēc šāda.
No šāda iesnieguma, šāds lūgums ir no iestādes vadītājiem. Mēs departamentā atbalstam jūsu jautājumus, tātad deputātiem nu, atbalstīt vai...
Tad nu, budžeta ietvaros jūs esat izvērtējuši?
Jā, budžeta ietvaros.
Budžeta ietvaros, bet jā. Nākamo... Gada, protams, kad budžets palielināsies par šo apjomu.
Jā, bet nu, tas nav tas lielākais. Nē, nu jā, viņi, protams, palielināsies, jā.
Es varbūt uzdaukšu to skaitu, ir 302 bērni, nu pagājušajā gadā es
saucu. Jā, jā.
Un profesionālā ievirzē no tiem ir 163 astoņos kursos. Tā kā tas profesionālā ievirzes skaita bērnu skaits ir liels.
Un šobrīd tur ir viens lietvedis.
Jā, uz skolu ir viens.
Paldies.
Petris, jums bija pacelta roka, ja?
Jā, bet Renāte, ja uzdev to jautājumu, ko es gribēju salīdzināt, jo mūs šāds divas skolas ir, jā, un tad es saprotu, ka arī šobrīd direktors prasta, tāpēc, ka tajā skolā ir, jo mēs zinām, ka tur bija vairāk, jā, pat tieši, man liekas, arī bija akcents liktas to, ka mūzika māksta. Nē, nu, jā, nu... Tā kā jau Vita pateica, bērni daudz, ja, šajās programmās, jā, mēs to ļoti labi zinām, jā, un noteikti, ka darbs tur ir vajadzīgs, jā. Es atbalstu.
Jā, paldies, vēl ir jautājumi vai nav? Nav. Tad lūdzu apstiprināt sagatavot lēmu projektu. Renāte? Paldies, visi nobalsoja par, paldies, un pāriesim pie pēdējā jautājuma par grozījumiem Rūpužu novada pašvaldības Gārkalnes pirmskolas izglītības iestādes Čekuriņš amatu sarakstā. Lūdzu,
Sanīte. Jā, uzreiz gribu teikt, ka šeit ir jāmaina nosaukums, jo vai pēc jaunā pašvaldības nolikuma ir Lankstiņu pirmskolas izglītības iestāde Čekuriņš. Pēc teptu, pēc vietas. Gatavot lēmumu projektu vēl nebija, bet pagājušā domas sēdē tika pieņemts, tātad mēs šeit...
Tātad Lankstiņu pie Čekuriņš, jā?
Jā, un tātad šeit ir saņemts izglītības iestādes vadītājas lūgums izslēgt amata vietu ēkas dežurants un tā vietā izveidot amata vietu skolotāju palīgs. saskaņots ar finansistu, tātad slodžu skaits nemainās, mainās tikai amata nosaukumi un likmes tātad. Nu, tiek izņemta viens amats un ielikts vietā cits. Ir arī iestādes vadītāja pieslēgusies.
Jā, lūdzu, Vita, jums ir kāda papildus informācija?
Labdien.
Labdien.
Gribu piebilst tikai to, ka šajā mācību, nu, līdz janvārim budžets nav jāgroza, jo ņemot vairāk, ka ekdežrant amata vietu mums nav nepieciešams, un tad līdzekļi tur seksies jaunajam amatam skolotāju palīdz. Uh-huh.
Uh-huh. Labi. Peteris? Mikrofons?
Jā, paldies. Man vadītāja jautājums, tur tieši to vietu, cik tas būtiski šobrīd mainīt šo nosaukumu. Vecāki uzstāja vai kāds tas arguments?
Tas jau ir nomainīts, Pēter, tas jau ir izdarīts.
Jā, bet kāpēc?
Lai nejauktu jūs abas iestādes jauc.
Kā var jaukt čiek, kur es mudru var sajaukt?
Jauc.
Nevar
sajaukt. Tad jau
jāņem nost to čiek, kur ir nost, tad ir langstiņu pīnu. Nu, kāds tur vēl čiek?
Nevaram, langstiņu pī jau ir privātais.
Ā, skaidrs, labi, paldies.
Tā, Renāte?
Jā, man tāds saimniecisks jautājums. Jums tas dežurants nav nepieciešams, jo jums ir pārgājis visus cita veida šo te apsardzi. Nē?
Nē, man pamatā bija, par cik mums ir sešas ēkas. Pirms sākumos bija, ka trīs ēku dežuranti bija. Lai būtu tie trīs ēku dežuranti, nevarēja tu divreiz nedarīsi vienu un to pašu vietu, un līdz ar to tad ir divi dežuranti paliek, ka viens nāk no rīta cēlienā, otrs nāk uz pēcpusdienu, tāpēc arī tā trešais dežurants īsti, vienkārši
nav vajadzības.
Mm-hmm. Tāpēc vairāk ir nepieciešams skolotāju palīgs, par cik varās divas silīšu grupas šogad, tāpēc arī ir lēmums mainīt uz skolotāju palīgu.
Dežurantu skaits ir samazināts un ir izveidota jauna štāta vieta, skolotāju palieks. Jā.
Tas ēkas dežurants, tas nav tas cilvēks, kas tur pie durvīm sēž, tas ir kaut kas cits, jā? Jūsu gadījumā.
Nē, mums ir ēkas dežurants, kas mums ir tā specifika, kad dežurants no rīta atslēdz ēku, rītdienā viņš atslēdz, vakarā cēlienā izslēdz otrs. Protams, arī bērnus pieskata, jo mums ir viens liels kopīgs koridors, kur bērni iet uz labierīcībām, uz ēstuvi, tāpat arī, ja vecāki nākam, arī telefons ir tāds būtībā iestādes sirds, kā saka, kurš atbild par visu iestādi, redz, kas aiziet.
Par kārtību.
Par kārtību, jā.
Paldies.
Paldies, Lelde, lūdzu.
Es tikai gribēju pajautāt, vai jums dežurantā atlīdzība bija vienlīdzīga ar skolotāju palīga atalgojumu? Nē. Bet līdzekļi pietiek, ja tā starpība tiks nosakta, tur nekādas problēmas.
Jo nebija šī vakance. Visu laiku ir trešā, ir vakance, nav bijis šis darbinieks.
Paldies.
Tad vairāk jautājumu es neredzu. Paldies, Vita, par informāciju, paldies, Saņta. Un lūdzu apstiprināt tad izmaiņas amatu sarakstu. Langstiņu pirmskolas izglītības iestāde Čekuriņš.
Pēteri, tev sirds sāp, jā?
Sāp sirds viņa, jā.
Man jau liekas, ka tas tā kā pēc vietas noteikšanas, vienmēr jau saka, mēs uz langstiņiem vedam, vai mēs uz garkalnu. Tas jau tieši vieglāk.
Man nekas nesāp, man visi čekuriņi bērni pie maniem tagad vasarā. Man viņi visi vienādi, tā es esmu savu dabu visu. Man neuzdāc.
Paldies visi nobalsoja par, vienbalsīgi mēs pieņemam lēmu. Paldies jums visiem, virzīsim jautājumu uz domes sēde apstiprināšanai. Visi jautājumi tiek izskatīti, varbūt ir kādi jautājumi vai kāda informācija papildus vēl?
Nē, nu, es ar ko gribēju varbūt pacelt tur to nu, pakāpju jautājumu par kvalitāti, ja?
Jā.
Nu, šobrīd mēs tur esam tā kā samainījuši, ja, kad trešā kādreiz bija tur citādāk. Nu, vēsturiski ir bijis arī direktora pieredzes laikā, ka ļoti grūti skolotājs dabūt uz tām kvalitātes pakāpēm, ja, jo tomēr tas ir arī savā ziņā papildus darbs, visu šīs te atskaits rakstīt un tikt uz to pakāpi. Mm-hmm. Un tas viens no mīnusiem bija tāds, ka tā ir iestāde konkrēti. Ja tad es vienā iestādē, es tur darīju gadiem, ja, cīnījies par to trešo pakāpi, es nokļūstu līdz viņai, un man tagad tā piemaksa ir, un es aizēju, piemēram, nu, uz Ulbroku skolu, un tur ir man šī te pazūd. Tur es man jāsāk
jau visu no jauna. Jāsāk no jauna.
Jā, jo mans vēl būtu priekšlikums, ja reiz mēs savā novadā šāds šos te kritērijus izstrādām daudz maz vien, nu, ka vienādi, ja, pēc šiem kritērijiem. Protams, katra skola jau nu, būs sava specifika mazlietiņa, ja, Es zinu, ka Normunds Ulbrokā, viņš ir nopietni pie tā jautājuma visu laiku strādājis, viņam jau ir kārtība, un tur arī, nu, tur labprāt iet skolotāji, un tur viņi saprot, ko viņi tur dara. Bet ja varētu, ja ir, ja, nu, vai viņi ir vai nav, bet nu, arī varbūt tur pirmskolās ir kaut kāda rotācija, kadri mainās, un tad varbūt novada ietvaros varētu, ka viņš arī, ja viņš pāriet, tad viņš šo pakāpi saglabā. Viņam ir arī aizējot, nu, piemēram, ja mums ir tagad, mans skolotājs aiziet uz Čiekuriņu, tepat Lakus dzīvo pa vidu, ja, nu, un viņš varētu turpināt. Jo es aicinu tomēr vērtēt, ja, un stimulēt šo pasākumu, ja, jo es nezinu, kāda būs departamenta vērtēšanas kritērija, varbūt, nu, noteikti, ja mēs pēc kaut kādiem vienotiem, ja. Vai paliks tie paši, kas ir šobrīd vidēji, es nezinu, kā Lelde ir, ja. Cik šobrīd ir populāra šī iestādē iešana uz šīm pakāpiem? Velde, var mazliet viņu komentāru tevi?
Jā, mums ir pietiekami skolotāji, kas piesakās, ja pēdējā mācību gada laikā bija mazāk, iepriekšējā bija diezgan daudz skolotāju pieteikušies, bet tur ir jāskatās augstāk stāvošiem kā noteikumi vai atļaut, teiksim, novienādot šo te pakāpi, kad viņi ir derīgi visām iestādēm, ja? Tas ir jāskatās.
Ja, bet es sapratu, ka tagad viņi būs novienodāti daudz
mazāk. Nē, nu, kritērija jā, bet vai pārējot uz citu iestādi var saglabāt tās pašas pakāpes, par to jau tas jautājums, ja? Vai tas, neveicinās to migrāciju darbinieku, ja?
Ne, ja mēs nepārkāpam tieši šos te noteikumus augšā,
ir nu, iespējas. Nepārkāpjot noteikumus, jā, tas ir jāvērtē, jāskatās. Bet skolotāji pietiekam motivēt, es uzskatu, ka šīs te pakāpju piemaksas arī ir solīdas, jā, atbilstoši, kā saka, ieguldījumam. Tā kā tā ir ļoti laba motivācija pedagogiem.
Uh-huh. Vita vai Vija, kura bija pirmā? Vita, lūdzu.
Jā, es tikai tad īso informāciju gribu pateikt, kad Ineses Krastiņa deputātiem arī izsūtīs ielūgumu. Mums brauc uz novada svētkiem svētdien un pirmdien Bojarkas pilsētas vadības priekšsēdētāja vietniece un nu, vadības delegācija svētdienā un pirmdienā. Svētdien viņi piedalīsies novada svētku ietvaros divkalpojumā robežos, tad Dixielendi pie Ulbrokas Pērles un Vagažo noslēguma koncertā. Bet pirmdien viņi lūdz 11. Lūdzu deputāti, kam ir laiks Ines izsūtīs, jo vakar saskaņoja ar šiem pārstāvjiem, izsūtīs arī jums informāciju. Pirmdien 11. Ulbrokas Pērlē viņi vēlas prezentēt šo savu sociālo centru, kā viņi mūsu piešķirto finansējumu plāno izlietot un kādiem mērķiem. Viņi ļoti vēlas to izstāstīt, lai tas ir tāda atklātība un auskatāmība mūsu piešķirtajiem šiem 100 000. Tā kā kuram deputātam ir laiks, tad nu, mums citu laiku īsti nav, jo viņi atbrauc tikai uz divām dienām. Pirms tam viņi piekdienas sestdien ir Lietuvā, viņiem ir biržai tā draudzības vēl viena pašvaldība. Un svētdien no rīta viņi iebrauc pie mums.
Jā, bet deputāti, man liekas, ka jau ir informācija. Jau,
nu tad jā. Es atvainojos, jā, ka jau ir, bet vienkārši vēlreiz vēršu uzmanību par...
Paldies. Bija jautājums, Renāta, kam bija pats, Vija, jums bija pacelta roka?
Vai varbūt, ka nevajag vairs, bet Pēterim atbildēt, augstāk stāvošu noteikumu neparedz, ka var pārējot saglabāt.
Neļauj, jā. Citas skolas, jā, saglabāt savu pakāpi, jā.
Tad vajag aicināt viņus, lai viņi pagroza.
Lai viņi maina savus noteikumus.
Labi. Ja mēs neaicināsim, viņi nemainīs.
Pēteri, jūs varat droši rakstīt ministrijai.
Jā.
Un sūtīt savu priekšlikumu. Jā, Sanita, lūdzu.
Jā, es vēlreiz gribētu pateikt visiem paldies un aicināt šonadēļ aktīvi apmeklēt novada pasākumus, īpaši, kas ir saistīti ar pašvaldības novada svētkiem, kuri noteikti katru dienu. Esat laipni aicināti vienā no pasākumiem.
Jā, paldies departamentam. Es gribu pateikt ļoti lielu paldies visiem, kas bija piesaistīti un saistīti ar sporta dienām. Dienu organizēšanu, Vangažas ļoti aktīvi cilvēki piedalījās, ļoti, ļoti labi pargāja vispār viss pasākums, cilvēki ļoti apmierināti bija un daudz, daudz apmeklētāju bija. Paldies departamentam, jā, un mūsu sporta centra darbiniekam. Jā, lūdzu, Renāta.
Jā, paldies departamentam par svētku organizēšanu. Man gan ir viens jautājums. Attiecībā par bija ļoti pārsteigts, savus bērnus aicināju doties uz jauniešu pasākumiem, bet vakardien pamanīju tādu ļoti, nu, manā ieskatā nelabu lietu.
Ir jau.
Un šodien viņiem aicināju viņus nedoties, kas ir jau.
Jā, Kiviča nebūs, viss ir atcauts.
Jā, bet jautājums, kā viņš gadījās? Pirms tam nebija un tad...
Tur bija neliela, tātad kultūras centram, tātad sakarā ar šiem influenceriem bija vienošanās par citu, kurš pateica pēdējā brīdī, ka nevar, un tad radās variants, ka varētu būt Kiviča, bet arī tas šorīt no rīta ir jau sociālajās vietnēs jau ir noņemts. Nebūs.
Jā, bet...
Nu, tas ir tehniska problēma, nepārdoma. Nu,
var pajautāt, Sanita, kas ir Kiviča?
Kiviča, Andris Kiviča ir muzikants ar, nu, dažādas, nu, viņam ir šī...
Nu, viņš tā kā influencers laikam tur bija tā kā
domāts. Jā, viņš domāts, bet, nevis kā mūziķi, bet kā influencers.
Bet jā, viņš ir, nu, mēs visi, es nezinu, Vita...
Kas viņam ir par vainu? Nē, es vienkārši gribu zināt, tiešām nezinu.
Tā ir tāda ļoti skandaloza personība. Nezinat, Andris Kiviča.
Nu, kadreiz...
Es zinu, ka viņš kaut kādu raidījumu vadīja pirms gadiem.
Jā,
bet jā, jā. Intervēja personības. Es kaut ko esmu redzējis, bet vairāk es arī... Nu, nezinu, viņš ir
prokrīvisks.
Viņam ir
prokrīvisks?
Kas viņam
ir?
Nē,
viņam ir skatījums uz daudzām, nu tāds...
Ne tikai savs skatījums.
Nu, ne savs, neizgribēju teikt, nu nedaudz.
Nu,
izteikt,
ņemot vērā, ka tie ir mūsu jaunieši, kuri šobrīd ir ietekmējami tomēr, un ņemot vērā, ka šī personība ne tikai viņa ir skandaloza, bet nu, viņa ģimenē ir bērni noņemti, viņš sit sievu, nu tas, kas ir publiski izskanējis, kaut vai tepat pēdējais brīvdienās dzels vilku pasākums, kurā viņš uzkāpa uz skatuves un mikrofonu bija jāatslēdz. Nu, ir daudz tādas skandalosas lietas, un tomēr, nu, ja mēs pa pašvaldības pasākumu
organizēšanu
periodā, es aicinātu izvērtēt šīs lietas.
Bet tā viņš... tad nebūs viņš.
Tikai izvērtēts, un šorīt no rīta jau viss ir atcelts.
Okay.
Šis cilvēks nebūs.
Jo tur pat jauniešiem nebija īsti iespējas nebraukt šo pasākumu, jo, nu, teiksim, viņas robežos paņem autobusā, tad viņas uz 333 klasi ved, un pēc tam ar autobusu viņas ved tālāk uz Garkalni.
Nē, mēs tādēļ mainījām visu šo.
Nu, skaidrs, labi, paldies.
Atvainojamies, ka, nu, vakar sanāca, gribēja darbiniekā labāk, bet mēs izvērtējām un šodien anulējām.
Jā, paldies.
Būtu jā, bet katrā nebija dzirdējis, jo es godu vārds, es nezinu tādu Kiviča, es neesmu tagad kaut kādu...
Nē, viņš kādreiz gan televīzijā tur bija redzams, jā, ar savu
tādu uzspēju. Es saprotu, ka viņš bija kopā dziedātājs, bet tad viņš vispār pazuda, viņš aizbrauc prom.
Viņš aizbrauc.
Nu, pa laikiem viņš parādās kaut kur, jā, iedzīdām.
Nē, mēs anulējām, atvainojamies, ka sanāca nesaprašanās. Bet tika anulēts. Šorīt arī precizēja ar Armandu Lēmani un Kristu ir anulēts jau viss. Jau nosūtīta ir informācija.
Nu, ļoti labi. Tad vajadzētu izkontrolēt situāciju.
Paskatīt arī sociālos tīklos.
Jā, ir noziņots jau, Inesē ir jau noziņots, tā kā vajadzētu būt jau izmaiņām.
Bet katrā gadījumā es arī izgāju cauri tam svētku klāstam, nu, tur jāsaka, malači tiešām nu, ir izplānots tā, ka nu, labāk liekas vairs nevar, ja tas viss tāda normalizācijas viedokļa skatoties ir jāizsaka pateicība tiešām departamentam. Tur izskatās grandiozi no malas, jā, nu, izdodas.
Jā, Rīta lūdzu jums pacelt roku.
Jā, es tikai ļoti, nu, jā, protams, programma ļoti daudzpusīga un apsveicama, bet varbūt tās nākošas reizes jāpārdomā cilvēku aicināšanu un tādā, tā kā, nezinu, jā, varbūt tas arī reklamēšana, jo vakar, piemēram, pirmās palīdzības sniegšanā upes ciemā es arī pēdējā brīdī izdomāju, es uzaicināju vēl vienu cilvēku, tiešām apstākļu sakritība, ja, ka viņš tur bija tajā rajonā, Un divatā mēs aizgājām, un tad es mēģināju vēl noķert kādus garām gājošus kundzes divas ar suņiem, kas pievienojās, un pārvaldnieks uz 5 minūtēm. Nu, mēs bijām principā tā divi cilvēki pie tiem resursiem, ko mēs ieguldām, nu, tas pasākums neatmaksājas. Tikai tāpēc, ka, nu, tāda resursu izlietojums, ja, bet visnotaļ manā ieskatā pirmās palīdzības sniegšanas pasākums ir ļoti nepieciešams, un mums cilvēkiem ir jāmācās, ja, ņemot vērā arī to
Rita, mēs nedzirdam jūs.
Jā, nu šeit es varētu, kamēr Rita vēl nav pieslēgusies, es piekritīšu, jo mēs arī jau šorīt no rīta paspējām ar speciālistiem pārunāt par to, ka dažas izmaiņas, protams,
rosinātājs, es nezinu, es nesapratu, kāpēc mēs nenākam cilvēki, kāpēc nav interesēti vai nezinu, vai aizņemti, vienkārši domāt, kā mēs varam, ar šiem ieguldītiem līdzekļiem dabūt maksimālu efektu. Tas tā žēl, nu, ka tāds pasākums un nebija apmeklējums. Jā,
paldies, Rita, es jau iesāku teikt. Mēs jau arī šorīt no rīta departamentā paspējām ar organizatoru atbildīgajām personām šo pārunāt par to, ka šis pasākums vērtīgs un vajadzīgs, bet perspektīvā viņu vajadzētu savienot ar sporta dienu.
Jā. Viss, laikam, jā. Bet saprati, ja, ka bijām divi mēs, ja, tā kā.
Jā, mēs zinām, mēs bijām, darbinieki bija dažādos objektos, mēs redzējām, kāda bija iedzīvotāja atsaucība.
Jā, un Sankta no iedzīvotājiem tāds lūgums nākošreiz afišas, lai būtu drusim lielākās, jā. Nu, veci cilvēki diez vai, ka viņi pamanīt var to mazo afišu A5 formāta, jā, starp citiem afišiem.
Gan par afišām, gan par afišu izvietojumu arī jautiek gatavotas ir sarunas par stendiem un tam līdzīgām lietām. Arī to kopā ar pārvaldniekiem jau šis process tiek iekustināts. Un arī ar sabiedriskajām attiecībām par afišu un visu noformējumu, izvietojumu, arī par to jau mums bija pagājušā nedēļā liela sapulce ar sabiedrisko attiecību speciālistiem un iepirkuma organizētājiem, jo tur jau tālāk būs dokumentu un aprite noteikti.
Mums pat sestdien jautāja cilvēki, kuri bija atbraukusi uz Vangažiem no Darzu kooperatīva, nu, pie dzelzceļa, kāpēc tur nebija afiša, viņi tik labprāt gribēja piedalīties visus pasākumus, nu, sakar ar to, ka mēs vienmēr bijām visi kopā, viņi, nu, dzīvo faktiski kopā ar mūsu pilsētu. Tad mēs varam aizvest afišas arī uz turieni. Jā, lai cilvēkiem būtu iespēja pievienoties. Jā, paldies, vai ir kādas ziņas vēl? Nav, tad paldies visiem deputātiem, paldies visiem speciālistiem, paldies skolu un izglītības iestāžu pārstāvjiem par piedalīšanos. Lai jums laba diena šodien!